Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sveiki, mėly klausytojai, lietuviškos laidos kviečiu klausyti Zita Vašiliuk. Skelbimai rugsėjo 27 dieną, rytoj 18 val. Polsko valsčiaus konferencijų salėje vyks Algio Uzdilos trijų dalių romano Užutekį verda vanduo pristatymas. Pradžia 18 val. 2019 metų spalio 5 dieną Seinų Lietuvių namuose vyks tarptautinė kapelų šventė. Pradžia 19 val. Renginio metu bus atidaryta Sauliaus Lapicko kūrybos paroda. Taip pat spalio 5 dieną Balstogės dramos teatra Oskaro Koršunovo teatro iš Vilniaus spektaklis Bertoldo Brechto vestuvės. Į spektaklį būtina nemokami kvietimai, juos galite įsigyti teatro kasoje. Pradžia, spektaklio pradžia 19 val. Tai tiek skelbimų. Mūsų laidoje šiandieną Seinų valsčiaus viršaitis kalbės apie investicijas švietime ir kaimo infrastruktūros gerinime. Artūras Matusevičius papasakos apie vis dar atrandamus naujus savo šeimos ir krašto istorijos faktus. Seinų valsčiuje yra dvi mokyklos – Pockūnų su 150 vaikų ir Krasnavo su 60 vaikų. Naujos investicijos reikalingos ne tik čia, aiškina Seinų valsčiaus viršaitis Darius Ostauskas.
Prasidėjo mokslo metai. Ne vieną kartą pasakojau, turint dvi mokyklas – Krasnavo ir Pockūnuose. Ir šitą toj mokyklą Pockūnuose išremontuota. Gavom paramą iš Europos Sąjungos. Nu, yra apšildyta, daug mažiau kuro eina. Tiek man, kaip skaitau, tai daugiau kaip pusė ant to apšildinimo kainuoja. Turi šiltą ar gerai. Kaip pradėjom tik tai šildys, nu, tai žiemų per dvi dienas, kaip visai pečios nesijungzinėjo, tų šilmų dabar toj mokyklą laiko. Nu, jeigu eina apie Pockūnus, turim sudėjį dokumentacijų ir ministerijų sporto ir sulaukiam atsakymo iš ministerijos ir norim pastatyti sporto salį. Kaina tos investicijos tai apie 4 milijonai zlotų. Tai pirmas etapas tos investicijos, antras etapas dostacinimas da dalies mokyklos, turi būti vaikam klasės, biblioteka, darželis. Ir tos kitas antras etapas, tai skaitom irgi apie 6 milijonus turi kainuoti. Pirmon eilę norėtum sutvarkyti sporto salį. Taip skaitau apie 10 milijonų, cik investicija reikia skaityti ant ateidamų metų Pockūnuose. Co valčiant, turim ir da kitas investicijas. Dabar turim informacijų, kad gausim pinigus ant vandentiekio ir dabar ti norim Burbiškien šuldikas, ti turi būti aic tos vandentiekis per Burbiškį, Radžiučius, Jenoraišį, nori galokų nada, norim padaryti dobavę. Tai ir padalino man dviejų etapų. Štai, kad visa investicija, nu, tai apie, skaitau tie apie 6 milijonus, o pirman etapam norim padaryti tų pirmų dalį. Nu, be šulnio, jeigu nebus šulnio, nu, tai dabar to vanio trūksta. Bus trūbos, o bus trūbos tuščios. Vanio nebus. Ir tokia viena iš pirmų tų investicijų. Jeigu spėsim, tai šįmet prigulino žiemos, ale ir turim uždurt pusę milijono tokių investicijų kelių, Aunai, Varčenai. Tai yra 3 kilometrai, sunki vieta, nu, bet ir Balokės šonų yra su tuom keliu. Iš vien yra kažkokie problemai. Ir galvoju, kad jeigu ne šimet, tai pradzon 2020 metų galėsim tų kelių išremontuoti ir žmonėms bus patogiau važinės tuom keliu. Prie tų visų investicijų dati tokių smulkesnių, dar nevaši žadam tris projektus in Interregu, Lankija, Lietuva, turim elektroninis valščius tokį ir projektų už pusėntro milijono. Dėl to, jeigu vienas apie počkūnus, tai vienu metu nepadarysim, bet norim ne tik tai vienu investicijų daryti, ale ir daugiau. Tį, kur gaunam kokių paramų, stengiams ko greičiau pasinaudoti ir tas investicijas veikti. Pradėjau nuo tų mokyklų, mažom mokyklom užbėgščio, jeigu einas apie mokyklų Krasnavi ir tos mokyklos neapuaidzam. 18 metais padarėm aplinkui tokių stotelį mašinom, bet jį daug metų to investicija laukė, vis kelių tų mokyklų paremontavom. Yra tokias pareikiavavimas, kad irgi tiek, kad počkūnos apšildzinimų padarėm, tai kad padarys tų apšildzinimų ir Krasnavi. Turim padaryti dokumentacijų ir galvojam 2020 metais mokyklų apšildzyt, pamainyti piečių, instalacijų na apšildzinimų, bet jį paskaityt tiek, kaip skaitėm. Tai apšildzinimas mokyklos Krasnavi, nors vaikų yra tie apie 60, o počkūnos 150, ale du kart brangiau mumim išeina. Neturi to šilumos toj mokyklo, nors turim prie tų baišiai dizelių investicijų. Padaryti ir tą investiciją, ar tie du mumim metai nuo metų liks pinigų ant kitų dalykų, nereikės ant to apšildzinimo net siekti iš budžeto mūsų pravais.
Kalbėjo Darius Lastauskas.
Mano kaime lyja lietus, vakarai lygi kaip giesis, būčiai girgžda senas lietas, o juo nebevaikšto niekas. Mano kaime lyja lietus, vakarai lygi kaip giesis, būčiai girgžda senas lietas, o juo šaka apsunkus, dungsteliai lango rėma, ir iš lėto lietus sunkės į pabalusias ražienas. Mano kaime lyja lietus, vakarai ilgi kaip giesmės, gūdžiai girgžda senas lieptas, o juo nebevaikšto niekas.
Artūras Matusevičius, besidomėdamas šeimos praeitimi, atranda ir savo krašto užmirštus faktus. Daug jam pasakojusi jo protėvių šeimoje gyvenosi moteris.
Kai vedė ūkį, tokius būtinius dalykus daugiau žinojo to vedimo. Aišku, didulio brolis buvo kalvis Vincus, tai iš tos kalvysės sakė labai gerai vertėsi. Pagrindė darydavo važius ir brikelius. Padirbdavo, brikelį parduodavo ir maždaug už 400 litų parduodavo. Tai iš kalvystės darbų sakė labai gerai ten jam vertėsi, o tuos pinigus, ką gaudavo, tai jis nepravalgydavo, nepragerdavo, bet jisai skolydavo kitiems žmonėms su procentais, kaip paskolą duodavo. Bet anksčiau buvo tokia vekselių sistema ir versdavo kažkaip vekseliais į tuos vekselius, kaip paskolą duodavo kitiems žmonėms. Bet jisai mirė 34 metais, perėtės tie visi skolos ant mano dėdulio. Paskui, kad daug žmonių netidavė pinigų. Ten vienas, vienaip, kitaip, bet vėlgi buvo toks įdomus dalykas, kad laiduodavo tas, kuris skolinasi, turėjo tokius laidininkus pasimti du. Tie pasirašydavo dokumentus kaip laiduotojai to skolininko. Jeigu tas nesugeba atiduoti, jie įsipareigoja tie, ne, atiduotą skolą. Čia tas paskutinis atvejis, tai jau toks ir buvo, kad čia toks ir Buniškų kaimo žmogus pasiskolino. Kaip ir pasiskolino, tai kaip ir šiais laikais, kaip nelabai didelė suma, sako 700 litų. Bet paskui atėjo ta krizė, pigus įvairus supirkimas gyvulių, nėjosi jam tas pardavimas ir tas paskui atėjo iki antro pasaulinio karo tepus užsiteisė. Paskui pasikeitė valdžios, o prie kitos valdžios jau tu negali jokių tiek pareiškyti, kaip ir pretenzijų, kad ir tu turi dokumentus. Tai tas skolininkas taip ir liko. Nu, tai ten kabino tuos anuos, kurie pasirašė kaip laiduotojai, šiek tiek miškų ten atidavė, kiek girdėjau, tai medžių davė už tą, bet sako, ta skola tai iš dalies tai taip ir liko beveik visi. Negalėjo atgauti pinigų, tai buvo davis ir teisman. Mano dėdulis surado archyvę teismo dokumentus, kad buvo davis ir į teismą, kad nu, visais būdais bandė Smetonos laikais išgauti kaip ir skolą. Bet nepavyko paskui, atėjo rusai 40 metais ir tas liko.
Ko jūs norit dar ieškoti, pavyzdžiui, tam Omžos archyve?
Tai aš toliau noriu ieškoti dar senesnių, kas mano pro senelio tėvas vėlgi iš kur, už tai, kad žmonės keliavo ir gali būti dar to kažkur toliau. Nu, bet kiek ten informacijos pavyks surasti.
Bet visur užrašyta, kad jūsų bočiai buvo lietuviai?
Tuo laiku, kaip ir nerašė, kad lietuviai. Tokios kaip tautybės nėra. Apie tautybę nieko neminima. Rusų kalba ir nėra apie tautybę įparašyta. Tokia kaip ir pripažyta tuo laiku kaip ir rusai. Caro laikais jie įgi rusino. Visa darė, kas surusinti. Taip ir pavardės, tai yra pavardė tai visų laikų buvo Matusevičiai. Iki mano tėvo. O tarpukarį jau, kai buvo Smetonos politika lietuvinimas, tai tas jau lenkiškas pavardės, arba rusiškas, tai galūnė pakeisdavo ir padarydavo Matusevič, tai Matusevičius, arba kitokias tas lenkiškas galūnės pakeisdavo. Bet įdomiausia, rusiška pavardė Saroka, o lietuviška padarė Šarka. Tai čia yra iš dalies, tai vis skirtingos pavardės, bet lietuviškai tai Šarka vadinasi, tas paukštis. Bet tai čia yra visai skirtingos pavardės, Matusevič, tai dar tai galūnė pakeista, o čia tai, nu, tai būdavo tokių įdomių dalykų, kad iš rusų į lietuvių kalbą gaunasi visai kitaip.
Su vietovių pavadinimais, kaip gal valdininkas sugebėjo, taip užrašydavo?
Jie irgi turėdavo tam tikrus nurodymus, kad nenuklysti nuo rusų kalbos, tai yra turėdavo surisinti. Ta rusinimo politika vykdoma buvo labai ilgai. Nu, praktiškai iki pirmo pasaulinio karo ta rusinimo politika vykdoma buvo ir tokių visokių kitokių pavardžių arba tas galūnės padaryti rusiškai. Buvo įsakas tam tikrais laikais spauda, bet nuėmė tą draudimą. Bet kas liečia su vietovardžių, pavardžių rašymu, kunigai turėjo tos nurodymus ir privalėjau rašyti vardus, pavardės surusintas. Tokiom pačiom pavardėm pastebėjau labai Belarusijoje, kad pavardėm jau Rusijoje, jau kitokios pavardės, o Belarusijoje tai yra labai daug lietuviškų pavardžių su galūnėm.
Tai čia Gudija lietuviai gyvena, čia pripažindavo, kad tai buvo Lietuvos gabalėlis.
Gudija tai Belarusijos pusė Lietuvos kunigaikštystei priklausė ir daug metų. Čia tik po antro pasaulinio karo tas susiklosė tos sienos, tokios kaip ir Lietuvos teritorija didelį plotą buvo užėmus ir per daug šimtų metų žmonės kelia įsiskirstė į tas teritorijas ir vietovardžius pavardės atnešė į ten. Išplito tai yra. Nu, aš ten nežinau, Ukrainos teritorijoje, kaip ten su pavardėm, bet Belarusijos tai taip. Belarusijos teritorijoje tai ko ne pusė žmonių yra, pusė, galima sakyti, yra rusiškom pavardėm, ko ne pusė kita tai yra pavardės surusintos lietuviškos. Daug tokių pavardžių surusintų.
Įdomu surasti tas informacijas ir po to kažkaip analizuoti ir išanalizavus kažkokias išvadas padaryti.
Kokias išvadas? Tai man įdomino, iš kur kilmė mano prosenelių. Iš kur kilė, iš kur jų žmonos vakilė, kokiam pavardėm ir ką dabar randu, tai visai kitokiam pavardėm ir, nu, įdomiausias tai gal variantas, įsiaišinom, kad kur iškeliavę iš Matusevičių į Ameriką. Tai pasirodo ta viena giminaitė tolima iš Amerikos, jinai jau ieškojo pernai, važinėjo čia po Lazdžius, bet iš savo mamos pusės jas rado ten giminaičius už kuklių ten link Veisijų. O šitos iš Matusevičių ieškojo, bet nerado, bet aš dabar susisiekiu, pavyko susisiekti su mokytojo, irgi išeina giminaitės ir į angliškai gerai kalba, tai su ja ieškojo. Tai va man tas įdomiausiai, bet pagal archyvinius duomenius, pagal pavardės ir paskui bandžiau ieškoti, buvo kaip ir sąrašai sudarinėjami, kas į Ameriką atplaukdavo laivais, tai buvo visi registruojami ateiviai iš tų kraštų, tai yra caro laikais, kada išvažinėjo. 1863 metų leisdavo išvažiuoti į Ameriką, tai vyko iki pirmo pasaulinio karo. Keliavimas laisvas bevizis į Ameriką, tai daug kas važiuodavo užsidirbti. Tai ir irgi iš mano prosnelio, proprosnelio, brolių seserų išvažiavę 5 ar 6 net yra. Daug išvažiavę.
Kalbėjo Artūras Matusevičius. Tai tiek šiandieną su dietare Zita Vašliuk.